Tura hakkında danışır.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, bir deputat nədən başqasının yerinə səs verir? Ermənistanda İlham Əliyevin növbəti dəfə seçilməsini necə qarşılayırlar? İrana kimlər və nədən müalicəyə gedirlər? Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycan səhiyyəsi haqqında siz nə deyirsiniz? 050 744 1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə elə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol. İlkin, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə Azərbaycana gəlir. Bu barədə APA-ya ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyindən məlumat verib. Bölgəyə səfərdə əsas məqsəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünü təşkil eləməkdir. Onlar Bakıdan Ermənistana yollanacaq. ATƏT-in Minsk qrupuna ABŞ, Rusiya və Fransa həmsədrliyi edir. Real hərəkətinin bir qrup üzvü oktyabrın 29-da Gəncədəki İstintaq təcridxanasında saxlanan liderləri İlqar Məmmədova sovqat çatdırıblar. Amma onunla görüşə bilməyiblər. İsmaili hadisələrində ittiham olunan İlqar Məmmədov Gəncədəki təcridxanaya bir neçə gün əvvəl köçürülüb. Noyabrın 4-də Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu hadisələrdə ittiham olunanların məhkəməsi başlayacaq. Onlar ictimai əsası pozmaq və vətəndaşları kütləvi ixtişaşlara çağırmaqda ittiham olunurlar. Yasamalı Rayon Məhkəməsi Azadlıq qəzetini 3000 manat cərməliyib. Buna səbəb qəzetin Binə Ticarət Mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədovanın iddiası ilə ona kəsilən 32 min manat cərməni ödəməməsidir. Qəzetin baş redaktoru müavini Rahim Aziyev deyir ki, həmin cərməyə görə Azadlığın bank hesabına həbsdə qoyulub və belə bir halda əlavə 3000 manatlıq cərmənin bir məqsədi ola bilər: qəzeti çökdürmək.
Məhkəmə baxmayaraq ki, xəbərdarlığa kifayətlənə bilərdi, cərimə eləyə bilərdi, o şikayəti qəbul etməyə də bilər. Yəni, bir neçə seçim imkanı var idi. Məhkəmə ən ağır, bizim çox ağır olan bir qərarı qəbul elədi. Azadlıq dedi, 3000 manat məbləğində cərimə etmək haqqında qərar çıxardı. Bunlar açıq-açıq göstərir ki, atılan addımlardan məqsəd qəzeti susturmaq.
Rahim Aciyev qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyir. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi isə oktyabrın 28-də Sabunçu rayon məhkəməsində Allahəçi Talib Bağırovun məhkəməsində baş verənlər barədə məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, məhkəməyə gələn bir qrup adam prosesi pozmağa və hətta ətrafdakı avtomobil yolunu bağlamağa cəhd göstəriblər. Həmin şəxslər hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına müqavimət göstərib və 4 nəfər xəsarət alıb. Polis 4 nəfəri saxlayıb və onların barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Vəkil Cavad Cavadov Azadlıq radiosuna saxlanılan dindarların polisə müqavimət göstərmədiklərini deyir.
Yalan söhbətdir. Zaman dinç yığılmışdı, prosesi izləyirdi. Talih Bağırov niyə tutulubsa, onlar da ona görə saxlanılır. Mən hesab edirəm ki, bu iddiamın əsası yoxdur. Mən orada olmuşam, mən orada elə şey görmüşəm. Müşahidə elədiyim polisin vətəndaşlara qarşı zorakılığı olubdur.
Vəkil Cavad Cavadov, məlumata görə saxlananlardan üçü bundan əvvəl də məhkum olunublar. Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron İlham Əliyevi yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Cameron təbrik məktubunda iki ölkə arasındakı münasibətlər və əməkdaşlığın möhkəmlənməsindən məmnunluq bildirir. Baş nazir həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olacağı və eyni zamanda Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin assosiativ saziş və strateji tərəfdaşlıq yolu ilə inkişaf edəcəyi ümidlə yanaşdırımı bildirir. İsrail-Fələstin ilə sülh danışıqlarına başlanması çərçivəsində daha 26 fələstinli məhbusu azad edilib. Bundan əvvəl də 26 məhbus azad edilmişdi. Fələstinlilər məhbusları milli qəhrəman kimi qarşılayıb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas 2 aydan sonra daha 26 məhbusun azad ediləcəyini bildirib. O, daha sonra bunları deyib. Bəzi millətçilər belə bir şayə yayıblar ki, biz bu razılaşmanı Yəhudi qəsəbələrinin tikintisinin dondurulmama səbəzində imzalamışıq. Amma bu yalandır, bu qəsəbələr qanunsuz, qanunsuz və qanunsuzdur. Mahmud Abbas, İsrail və Fələstin liderləri 3 illik fasilədən sonra avqustda Qüds-də görüşüblər. Razılaşmaya əsasən İsrail ümumilikdə 104 fələstinli məhbusu azad eləməlidir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd bildirib ki, Suriya münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar o vaxt nəticə verə bilər ki, üsyançı qruplara xaricdən dəstək dayandırılsın. Bu elə bir kadr yerli televiziyayla yayılıb, amma Suriye prezidentinin bunu Suriye üzrə BMT və Ərəb Dövlətləri Liqasının xüsusi elçisi Laxtar Braxim ilə görüşdə dediyi, demədiyi hələlik bəlli deyil. Onda qeyd edək ki, üsyançılar müxalifət, əsas müxalifət Bəşər Əsədin istifası olmadan danışıqlara getmək fikrində deyirlər. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bu kontekstdə Azərbaycan parlamentinin işindən danışaraq başlayacaq. Payız sessiyası başlayıb və millət vəkilləri artıq bir sıra qanun layihələrini səsə qoyublar və müzakirə olunan qanun layihələrinin də adları açıqlanır və gündəmə uyğun olaraq açıqlamalar da, xüsusən də Azərbaycanda seçkilərlə bağlı verilən bəyanatlara qarşı bəyanatlar da səslənir parlamentdə, amma parlamentlə bağlı bu dəqiqə Azərbaycanda ictimaiyyətin, xüsusən də sosial şəbəkələrdəki istifadəçilərin diqqətini çəkənsə tamam başqa məqamdır. Söhbət sosial şəbəkələrdə yayılan və bir deputatın başqasının yerinə səs verməsinin əks olduğu fotoşəkillərdən gedir. Ümumiyyətlə, bir deputat başqasının yerinə səs verə bilərmi və səs verərsə həmin səs necə sayılır? Həmin səs vermənin nəticələri ədalətli olurmu? Bu məsələni, bu sualı həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırır.
Oktyabrın 29-da sosial şəbəkələrdə bəzi deputatların iclasda iştirak etməyən həmkarlarının əvəzinə onların yerində olan elektron düyməsini basmaqla səs verdiyini əks etdirən görüntülər yayılıb. Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkküloğlu deputatların belə bir addım atmasının yol verilməz olduğunu deyir. Hər halda sözünə bir iki hala görə məsələnin bu qədər şişirdilməsinə əsas olmadığını əlavə edir.
Olmağına əlbəttə ki olmaz. Sadəcə olaraq belə deyək də, bir qlobal məsələyə çevirməyə ehtiyac yoxdur. Və burada nə var ki, deputat da insandır. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə çıxa bilər də, bir nəfər, iki nəfər. Bu kütləvi hal deyil ki, bunu qaldırıb harasa çıxartasan, nə bilim ya, bir bundan bir ajitaj yaradasan, neyniyəsən.
Hüquqşünas İldar Qocayev fərqli fikir sərgiləyir. Hesab edir ki, deputatların bu addımı Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə görə təkcə səs vermə deyil, həm də qeydiyyat qaydalarının pozulmasıdır.
İştirak etmirəm orada, üzürlü, üzürsüz səbəbdən, amma mənim adımdan səs verilə bilər. Bu, ona bənziyir ki, məktəbə gəlməyən uşağa qayıt yazmayasan və yaxud neynəsən. Bu, yalnız təhsil səs verilə məsələsini pozmur. Hüququn və qanunvericilik hüququnun mahiyyətindən gələn məsələ kimi bu parlamentarizm fəlsəfəsini sual altında qoyur ki, dondu parlamentə nə iş olur?
İldar Qocayev hesab edir ki, əslində belə hadisələrin baş verməsi parlamentin ciddiliyinə, şəffaflığına və daxili qaydalara necə əməl olunmasından xəbər verir.
Bu biraz sırf biraz da o ölkədə mövcud olan siyasi rejimi deyim, hüquq atmosferimi deyim, onunla da bağlı məsələdir.
Hüquqşünas bu kimi halların təkrarlanmaması üçün Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə yenidən baxılmasını təklif edir. Milli Məclisin İntizam Komissiyasının üzvü Məlahət İbrahimqızı isə deyir ki, əgər deputat qanun layihəsi ilə tanışdırsa və münasibəti bəllidirsə, o həmkarından onun əvəzinə səs verməsini xahiş edə bilər. Komissiya üzvü özünün də belə xahişdə bulunduğunu vurğulayır. Deyir, deputat xarici ölkədə olarsa və ya müzakirəyə çıxarılan məsələdən xəbərsiz olduğu zaman bu hal yol verilməzdir.
Belə bir şeylər dünya praktikasında da var. Amma təbii ki, deputat Bakıda olmayanda, parlamentdə olmayanda, xaricdə olanda, xəbəri olmayan onun əvəzinə səs vermək olmaz. Çox mənim praktikamda olanda mən deyirəm ki, mən əvəzinə çox səs verməyim. Ya özüm xəbər oxumamışam. Məsələn, belə şeylər olur. Amma bəzən olur ki, qanundan da xəbərim var. 100% əksinə dəstəkləmək istəyirəm, gəlib çatmıram, nə bilim, nə olmuram. Onda zəng edirəm ki, xahiş edirəm, oxumuşam, xəbərim var, hamısından da razıyam. Avropada heç zala girmirlər, otaqdan səs verirlər.
Noyabr 29-da bu hadisənin baş verməsinə gəlincə, Məlahət İbrahim qızı bunu müzakirəyə çıxarılan layihələrdə xırda dəyişikliklərin olması ilə izah edir.
Dünən paylanan gündəlikdə olan 20 məsələnin 20-si də hərəsi bir cümlə, iki cümlədən ibarət idi. Və ola bilsin ki, oxuyuşdu zəngəyib ki, mənim vəzmə səs verir. Çünki xaricdə deputatlarımız çoxdur, yetər səy olmur. Bəzən yetər səy olmayanda axı işimiz geri qalmalı.
Milli Məclisin İntizam Komissiyasının digər üzvü Fazil Mustafa deyir ki, qaydalara görə hər bir deputat özü səs verməlidir. Amma o daxili nizamnamədə başqası səs verə bilməz deyə qadağan olmadığını diqqətə çatdırır. Məsələyə Milli Məclisin İntizam Komissiyasında baxıla bilərmi sualına gəldikdə Fazil Mustafa deyir ki, bu komissiya şikayət olduğu halda mümkündür.
Məsələn, hansısa deputat onun adından, məsələn, bu lehinə əleyhinə verməlidir, onun adından lehinə kimsə səs verir. Məsələn, bunu müraciət edə bilər İntizam Komissiyasına ki, öz başına kimsə mənim adımdan səs verir. Belə bir müraciət yoxdursa, indi təbii ki, əgər belə bir, yaxud da hansısa bir qurumdan müraciət daxil olmalı ki, bu qanun pozuntusudur, Milli Məclisinə baxmalıdır. İntizam Komissiyasında da müraciət göndərilir sədrin adına, sədr ona ünvan verir İntizam Komissiyasında baxmağa.
Fazil Mustafaya görə müzakirə Ələrin nəticəsindən asılı olaraq həmin deputatlar haqqında tədbirlər görülə, onlara xəbərdarlıq edilə və ya töhmət verilə bilər.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun efirində işləyiniz, reportajlar, verilişlərlə bağlı fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Həm internet saytımıza gəlməklə, həm də Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanları Facebook, Twitter və YouTube-da şərhlərinizi bölüşməklə.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticələri qərbin bir sıra qurumları tərəfindən şəffaf və ədalətli olaraq tanınmasa da, Azərbaycanda keçirilən seçkin nəticəsinə sevinənlər də var idi. Söhbət Ermənistandan, Azərbaycanın qonşusundan gedir. Ən azından Richard Giragasyan Ermənistandakı ekspert belə iddia eləyir.
Kommunikasiyası başlanan şikayətlərdə seçki saxtakarlıqları, o cümlədən hakimiyyət qurumlarının seçki prosesinə qanunsuz müdaxiləsi, dövlət resurslarından bir partiyanın, hakim partiyanın, Yeni Azərbaycan partiyasının və onun namizədlərinin xeyrinə.
Bu İntiqam Əliyevin fikirləridir, çünki İntiqam Əliyev Azərbaycanda keçirilən seçkilərin nəticəsindən asılı olaraq Avropa Məhkəməsinə müraciətlərin artmasını əsas gətirir və öncəki seçkiləri də nəzərə alanda Azərbaycandan artıq Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində baxılan işlərin sayı da artıq rekasmenə çevrilir. İntiqam Əliyev bu haqda həmkarı Marifə Kazımova ilə danışıb, Richard Giragasyanın fikirləri ilə isə sizi az sonra tanış edəcəyik.
Kommunikasiyası başlanan şikayətlərdə seçki saxtakarlıqları, o cümlədən hakimiyyət qurumlarının seçki prosesinə qanunsuz müdaxiləsi, dövlət resurslarından bir partiyanın, hakim partiyanın, Yeni Azərbaycan partiyasının və onun namizədlərinin xeyrinə istifadə, ayrı seçkilik, seçki komissiyalarında və məhkəmələrdə şikayətlərin səmərəli araşdırılmaması və digər çoxsaylı pozuntulardan, karusel və digər çoxsaylı pozuntulardan söhbət açılır. Xatırladım ki, Avropa Məhkəməsi 2010-cu ilin parlament seçkiləri ilə bağlı bundan öncə daha 32 şikayət üzrə kommunikasiya başlamışdı və ümumilikdə kommunikasiya olunan işlərin sayı 43-ə çatıb. Onlardan 31-i seçkilərdə namizədliyin qeydiyyatından imtina ilə bağlıdır. 12 isə digər seçki prosesində baş verən digər pozuntularla və seçki komissiyalarında, məhkəmələrdə səmərəli araşdırmalarla bağlıdır. Bu, deməli, dünən daxil olmuş məlumatda göstərilən 11, deməli, kommunikasiyası başlayan 11 şikayətlər məhz seçki öncəsi və seçki günü baş verən pozuntularla bağlı şikayətlərdir.
İntiqam, yəni bu rəqəm artdıqca, yəni bu nə deməkdir? Yəni bu baxılan işlərin, kommunikasiya başlanan işlərin sayının artmağı nə deməkdir Azərbaycan üçün?
Yəni kommunikasiya başlayırsa bu o deməkdir ki, həmin işlərin deməli udulma şansı artıb da. Yəni bir qayda olaraq şikayətlər üzrə kommunikasiya başlayırsa həmin iş uğurla nəticələnir. Yəni təsəvvür edin ki, Azərbaycanla bağlı 2010-cu ilin parlament seçkiləri üzrə 100-dən çox şikayətin göndərildiyi bildirilirdi. Dəq təəssüf ki, statistik məlumatlar yoxdur, hökumətdə yoxdur və bizim hesablamalarımıza görə 100-dən çox göndərilib. Onların 43-ü ilə bağlı kommunikasiya başlayıb. Yəni 43 işin uğur qazanması şansından söhbət gedir və biz gözləyirik ki, daha xeyli sayda şikayətlərimiz var Avropa Məhkəməsində. Yəni 100 işdən çox ola bilər ki, 60-70% minimum kommunikasiya başlasın. 60-70% iş üzrə Azərbaycanın əleyhinə çıxarılacaq qərarlar o anlama gəlir ki, bu ölkədə seçki yoxdur. Ümumiyyətlə, seçki ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində Azərbaycan kimi ölkələr ora daxil olana qədər 2-3 şikayət var idi. O da əhəmiyyətsiz pozuntularla bağlı idi. Dil və Avropa Birliyi ilə bağlı seçki saxtakarlıqları, karussel, hakimiyyət nümayəndələrinin seçki prosesinə müdaxiləsi, dövlət resurslarından bir partiyanın və namizədlərinin xeyrinə istifadə edilən bir şeylər seçki prosesinə, Avropanın seçki prosesinə yad idi. Azərbaycan, Ermənistan və onun kimi ölkələrin Avropa Məhkəməsinə daxil, Rusiya və bu kimi ölkələrin Avropa Məhkəməsinin yurisdiksiyasına daxil olduqdan sonra, olmasından sonra bu terminlər gəlib. Azərbaycan seçki şikayətlərinin sayına görə, Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarların sayına görə liderlik edir və əgər bu işlərdə uğurla nəticələnsə, bir mənalı şəkildə seçki şikayətlərinə görə Azərbaycan Avropa Məhkəməsinin lider ölkəsi olacaq. Yəni, bunu hüquqi dildə Avropa Məhkəməsinin qərarlarının seçki şikayətləri üzrə Azərbaycana qarşı çıxartdığı qərarları, bu sayda qərarları diplomatik dilə, siyasi dilə çevirsək, o anlama gəlir ki, bu ölkədə seçki olmayıb. Yəni, o şey ki, Avropa Parlamenti deyir, o şey ki, o deyir, insan hüquqları, ATƏT-in insan hüquqları və demokratikləşmə və insan hüquqları bürosu deyir, o şey ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti deyil, siyasi partiyalar deyir, o şey də faktik olaraq hüquqi dildə Avropa Məhkəməsi bildirir və bu həyəcan təbili çalmaq üçün, hökumət üçün çox ciddi əsaslar olmalıdır.
Arifə Kazımova İntiqam Əliyevlə söhbətləşmişdi və məsələ ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və indisə Ermənistanda nədən sevinirlər Azərbaycanda İlham Əliyevin yenidən seçilməsinə, bunu da həmkarım İlxan Nəsibli çatdıracaq.
Yerevandakı Regional Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Richard Giragosyan Azərbaycandakı prezident seçkilərinə Ermənistandakı münasibət barədə deyir. Gözənildiyi kimi Azərbaycan seçkilərinə Ermənistanda xüsusi maraq olmadı. Lakin maraqlısı buydu ki, Ermənistan da bu seçkilərin demokratik keçirilməməsindən razı qalıb. Başqa sözlə, Ermənistan hökuməti bu seçkilərin Azərbaycanda demokratiyanın olmamasını nümayiş etdirdiyini məmnun olub. Ermənistan belə müqayisədə özünü daha yaxşı hiss eləyir. Demokratik islahatlarda özünü daha irəlidə görür. Növbəti sual Dağlıq Qarabağ danışıqları barədədir. Minsk qrupunun həmsədrləri bu yaxınlarda Bakıda və Yerevanda olublar. Danışıqlar prosesinin dirçəlməsinə ümid varmı? Giragosyan deyir ki, hər iki prezident təsdiq eləyiblər ki, bu ilin sonlarında görüşəcəklər. Bu isə post seçki dövründə diplomatiyanın bərpası deməkdir və müsbət bir proses sayılmalıdır. Burada əsas məqsəd etimadın qurulmasına yönəlmiş tədbirlər olmalıdır. Prezidentlər sıfır nöqtəsindən yoxsa danışıqların kəsildiyi yerdən başlayacaqlar. Giragosyan deyir ki, siyasi və diplomatik baxımdan nə isə əhəmiyyətli irəliləyişin gözləntisi yoxdur. Tərəflərin mövqeləri bir-birindən çox aralıdı. Ona görə də burada söhbət müharibə eskalasiyasının qarşısını alacaq təməl diplomatiyadan gedəcək. Bəs ATƏT-də sədrlik İsveçrəyə keçəcək, bu mənada danışıqlarda daha böyük fəallıq gözlənilirmi? Giragosyan deyir, mənim gözləntilərim yüksəkdir iki səbəbə görə. Birincisi, İsveçrənin ATƏT-də sədrliyə keçməsini yeni imkan kimi qiymətləndirmək olar. İsveçrə Ermənistan və Türkiyə arasında uğurlu vasitəçilik nümayiş etdirib. İkinci səbəb odur ki, İsveçrə ATƏT-dən ənəvi qaydada bir il yox, iki il sədrliyə eləyəcək. Bu isə ona imkan verəcək ki, uzun müddətli diplomatik strategiya qursun. Növbəti sual Zakir Həsənovun müdafiə naziri vəzifəsinə təyin olunması ilə bağlıdır. Giragosyan bu barədə deyir. Burada narahatlıq üçün iki səbəb var. Birincisi, bu məsələnin çox böyük əhəmiyyəti təkcə general Zakir Həsənovun təyinatı yox, həm də Səfər Əbiyevin bu postdan götürülməsidir. Bu dəyişmə 18 ildən sonra baş verib və siyasi dəyişiklikdən yan Azərbaycanda ilk ciddi müdafiə islahatlarının nazirlikdəki korrupsiyanın kökünün kəsilməsi istiqamətində yeni cəhətlərin başlanacağından xəbər verə bilər. Lakin məntiqi baxımdan bu təyinatın dərhal görünəcək təsiri, təəssüf ki, silahlı qüvvələrdən Azərbaycanın öz daxilindəki sabitliyin saxlanması üçün istifadə ediləcəyi olacaq. Bu isə çox neqativ meyil sayılmalıdır. Növbəti sual Ermənistanın Gömrü İttifaqına qoşulmaq qərarı barədədir. Sual belədir ki, bundan sonra Yerevan hansı adımlar Marat Aça. Kiraqasyan deyir, biz görürük ki, Ermənistan prezidentinin öz ölkəsinin gömrük ittifaqına qoşulması barədə sentyabrın 3-də qəbul elədiyi qərar Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinin imzalanmasına olan ümidlərin üstündən xətt çəkib. Bu səhv addım və uğursuzluq sayılmalıdır. Lakin növbəti addım bu ola bilər ki, Ermənistan prezidenti Vilnius samitinə qoşulsun və Avropa İttifaqı ilə əlaqələrə dəymiş ziyan əməkdaşlıq üçün yeni hüquq çərçivəsində aradan qaldırılsın. Təəssüf ki, Ermənistan çox möhkəm bir şəkildə Rusiyanın orbitində qalır. Növbəti sual belədir ki, Ermənistan assosiasiya sazişinə qoşulmaq imkanını tamamilə itiribmi? Kiraqasyan deyir ki, bəli, Ermənistan şərq tərəfdaşlığının Avropa İttifaqı ilə assosiasiya sazişinə, Avropa ilə daha dərin, hər tərəfli və azad ticarət müqaviləsinə maraq göstərməyən Belarus və Azərbaycan kimi ölkələrin sırasına qoşulub. Bəs əgər Ermənistan assosiasiya sazişinə qoşulmaq yolunu tutsaydı, bunun hazırki hakimiyyət üçün nə kimi nəticələri ola bilərdi? Kiraqasyan deyir, nə qədər təcrübəli görünsə də Ermənistanın siyasətindəki 180 dərəcəlik dönüş siyasəti əvvəlcə Moskvada baş verdi. Rusiya ciddi cəhdlə Ermənistanın Avropa İttifaqı ilə yaxın qonşuluq əlaqələrini əngəlləməyə başladı. Odur ki, əvvəlcə Rusiyanın qərarı oldu, sonra Yerevana təzyiqlər başladı.
Elxan Nəsibli Richard Kiraqasyanın fikirlərini çatdırırdı. Müsahibə ilə ətraflı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz. Həm kontekstə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm saytımızda oxuduqlarınızla bağlı, həm də müzakirə olunan gündəmdəki məsələlərlə bağlı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda, Azadlıq Radiosunun Facebook, YouTube və Twitter səhifələrində və gündə Azərbaycanda və dünyanın gündəmində olanları video reportajlarla izləyə də bilərsiniz saytımızda, YouTube səhifəsində Azadlıq Radiosunun kanalında və televiziyalarınızda da Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında Azərbaycanda baş verənlərdən xəbər tuta bilərsiniz, həm də Azadlıq Radiosunun efirində edən verişləri izləməniz mümkündür. Kontekstə günün sualı ilə bağlı cavablarınızı da SMS-lə 050-744-1017 nömrəsinə göndərin və bu proqramda sizin də fikriniz ola bilər, eləcə də axşam saat 8-də efirə gedəcək kontekst proqramında. Günün sualı isə bu dəfə belədir ki, Azərbaycan səhiyyəsi haqqında siz nə düşünürsünüz? Bu haqda fikirlərinizi yazın və sırada olan Azərbaycan səhiyyəsi ilə bağlı reportajdan sonra sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxdu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum ki, gidim onur hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Seçki qabağı dövrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rayonlarda bir sıra xəstəxanaların, poliklinikaların təmirlərindən sonra açılışlarında iştirak elədi və bu çıxışlar zamanı İlham Əliyev Prezident deyirdi ki, bəs Azərbaycanda səhiyyəyə artırılan diqqət artıq Azərbaycanda səhiyyənin yüksək səviyyəsində gəlməsindən xəbər verir və bundan sonra da Azərbaycanda elə vəziyyət yaranmalıdır ki, Azərbaycanlılar, xüsusən də imkanı olanlar da elə xaricə müalicə üçün getməsinlər. Bunu da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdi, amma məsələ ondadır ki, Azərbaycandan xaricə gedənlər var, elə sərhəddə, məsələn, İranla sərhəddə, Astarada, Azərbaycanda məmurların dili ilə desək, yüksək səviyyəli qərb standartlarına uyğun xəstəxana olmasına baxmayaraq, azərbaycanlılar sərhədin o tayına, İrana getməyə üstünlük verirlər. Nədənini Sərhəd Təhqiq Qızının reportajında biləcəksiniz, amma sizin də fikirləriniz maraqlıdır. Azərbaycan səhiyyəsi haqqda siz nə deyirsiniz? Dediklərinizi 057-744-1017 nömrəsinə göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun.
Ancaq sirr deyil ki, bəzi insanlar, xüsusilə imkanlı insanlar müalicə üçün hələ də daha çox xarici tutulurlar. Biz elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, buna ehtiyac olmasın. Azərbaycanda ən yüksək tibbi xidmət, ən yüksək peşəkarlıq olmalıdır. Bu iradə və arzunu təxminən bir ay əvvəl Prezident İlham Əliyev Tibb Universitetində müəllim tələbə heyəti ilə görüşündə səsləndirib. Amma xarici tutanlar heç də yalnız imkanlı adamlar deyil. Məsələn, Astara gömlük məntəqəsinin qarşısında saatlarla növbədə dayanıb Arazın o tayında dərdini əlac axtaranlar arasında az təminatlı ailələr çoxluq təşkil edir. Elə yenicə Təbrizdən qayıtmış Rübnaz Röyə Rəfiyeva da Azadlıq Radiosuna təsiratını bölüşür.
Ona yaxın xəstəxanada oldum. Ona yaxın yəni laboratoriya, analiz verilən yer, müayinəxana, xəstəxana bir yerdə. Hamısında əksəriyyət azərbaycanlılar idi. Əksəriyyət Bakıdan, Salyandan və bir çox rayonlardan gedən azərbaycanlılar, Naxçıvandan da gələnlər var idi.
Röyə Rəfiyeva deyir ki, analizlər heç də Bakıdakından ucuz deyil, bəlkə də bahadır.
Xırdaca bir uzun müayinəsi 47 manata yaxın tutdu. O Bakıda da orada ondan da ucuz qiyməti ola bilərdi məsələn. Həkimlərin qəbulu 13 manatdan başlayır. 20, 25, 30, hətta 30 manatdan baha da həkimlərin qəbulları var.
Jurnalist bir müşahidəsində bölüşür. Danışır ki, Azərbaycandan gedən xəstələr heç də konkret həkimin adına getmirlər. İranda onlara həkim bələdçiliyini taksi sürücüləri eləyir.
Mən ona soruşdum ki, sən o həkimlərin yaxşı həkimi necə tapırsınız, sən və başqa sürücülər? Bir-bir tərəfi bir başdan gələn xəstəni həkim aparırıq. Bizim yəni ki, o müalicə xeyirlənib, xəstəni vəziyyəti yenə pisdir. Növbətdə də başqa həkim aparırlar, növbətdə də başqa məsələn, eyni terapevtdir, yaxud nevropatologdur, başqa-başqa həkimlər aparırlar. Ta ki, yaxşı həkim tapana qədər. Elə ki, yaxşı həkim tapsın, onun yadda saxlayan növbəsini və gələn xəstələri artıq tək bir həkim məsləhət görürəm.
4 ildə az yaşlı qızını İrana müalicə aparan Könül Məmmədova danışır ki, İllər öncə uşağının gözündə problemlər yaranıb. Bakıda bir neçə həkim aparıblar, müalicə alıblar, amma vəziyyət pisləşməyə doğru gedib.
Gözündə bir neçə allergiyalı keratit var idi. Burada həkimlər diaqnozu bəziləri düzgün qoşdu, bəziləri deyilə keratit olduğunu görmüşlər, amma allergiyalı olduğunu növü var da onun. Onu dəqiqləşdirməmişlər deyə. Hətta müalicəyə girişməyən belə, müalicədən imtina edən həkimlərimiz var idi.
Könül Məmmədova deyir ki, artıq əvvəlki vəziyyəti həyəcanı arxada qalıb, qızının səhhəti qaydasına düşüb. Azərbaycanlı xəstələrin xaricə üz tutmasının səbəbləri çox dərindədir. Bunu Azərbaycan Həkimlər Assosiasiyasının sədri Qalib Əliyev deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda həkim nüfuzu zəifləyib, həkimə inamsızlıq güclənib. Müsahibimiz tibb sahəsindəki beyin axınını da vurğulayır. Deyir ki, bu da ölkədə peşəkar həkim mühitinə ciddi zərbə vurub. Son illərdə ölkədə səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaitlərinin ildən ilə artdığını, maddi texniki bazasının möhkəmləndirildiyini diqqətə çatdıran Qalib Əliyev ölkədəki tibb müəssisələrində xidmətin də çox bahalı olduğu qənaətindədir.
Müayinələr, ondan sonra dərman preparatları həddindən artıq bahadır. Məhz ona görə də Azərbaycan vətəndaşları İrana üz tuturlar.
Bəs nə etmək lazımdır ki, vətəndaşlar öz ölkəsinin səhiyyə xidmətlərindən istifadə etsinlər? Qalib Əliyev bunun üçün dövlət proqramlarının işlənməsini vacib sayır və əlavə edir ki, icbari tibbi sığorta sistemini nəhayət ki, işə salmalıdırlar. Ötən il Azərbaycanda dövlət büdcəsindən səhiyyəyə 660 milyon manatdan çox vəsait ayrılmışdı. Gələn il isə səhiyyə xərcləri üçün 700 milyondan çox vəsait ayrılması nəzərdə tutulub. Yəni məbləğ təxminən 8% artıb. Amma bu artım Azərbaycandan İrana və ya digər ölkələrə xəstə axınının qarşısını alacaqmı? Ekspertlər bu sualın cavabında o qədər də optimist görünmürlər.
Səadət Akif qızı Azərbaycandan İrana müalicə edən xəstələrdən danışırdı və kontekstə günün sualı da budur ki, Azərbaycan səhiyyəsi haqqında siz nə düşünürsüz? Fikirlərinizi 057-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz və axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Məsələn, bir dinləyicimiz yazır ki, dünən Dövlət Xəstəxanasında bəxtimdən bir cavan oğlan iki dişimi birdən çəkdi, xəsarətsiz əziyyət vermədən mənə dayı deyə müraciət eləyirdi. Ondan bir neçə gün əvvəl isə bir ticarət mərkəzində bu həkimdən də can, mənimlə tayturş kimi danışan bir adam mənə aldatmağa çalışırdı. Demirəm, bütün həkimlər yaxşı, saçılar pisdir. Hər sayədə yaxşısı da var, pisi də. Mən istəmirəm ki, işimi görəndə bəxtəbəxt olsun, dua eləyim ki, bəxtimə yaxşı insan düşsün. Mən istəyirəm hər sayədə işləyən insan qanuna heç olmasa qaydalara riayət eləsin. Bu dinləyicinin fikri idi. Sizə fikrinizi yaza bilərsiniz 057441017 nömrəsinə göndərin və saat 8-dəki verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.